слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо. Мене звати Василь Шандро. Російська пропаганда напередодні відзначення 30-ї річниці Незалежності. Яка вона? Говорить директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.
Це питання національної безпеки. Щоб розуміти природу цієї нової загрози, нам треба коротко згадати, які принципи і методи лежать в основі гібридної агресії, і, зокрема, яка відбувається в інформаційній, пропагандистській площині. Оскільки авторитарні режими, і, зокрема, Росія, вони використовують слабкості демократичних режимів, ну те, що вони вважають слабкостями, для того, щоб через це поглиблювати якісь протиріччя, створювати розриви такі в суспільній єдності, в суспільному діалозі, максимально розхитувати суспільну політичну обстановку. І от приклад мігрантів дуже яскравий в ілюстрації цих принципів, оскільки саме гуманізм європейський, його демократичність, його повага до прав людини, вони стали отією вразливою точкою, через яку агресори фактично тиснуть, такою як больовою точкою, тиснуть на Європу, тиснуть, ну, в принципі, на всі країни вільного світу. Оскільки вони знають, що висунувши туди мігрантів, європейські країни змушені будуть їх і приймати, і годувати, і надавати їм медичну допомогу, і працювати з ними відповідно до норм законодавства. Можемо ми уявити, щоб подібній атаці піддалась Росія чи Білорусь? Ми просто всіх мігрантів всіх посадили би в концтабір і... Ну, і на цьому все б завершилося. Або просто почали б, ну, їх там, відкрили б вогонь на ураження на своєму кордоні. А Європа так зробити не може. І цим вони використовуючи, беручи цих людей фактично в заручники, обманюючи їх, беручи з них за це гроші, розказуючи їм, що ось зараз ви тут вийдете, ось туди підете, там вас зустрінуть, приймуть, розконструктують їх, як їм треба робити, одразу звертайтеся за політичним притулком, підпишіть там заяви відповідні і направляють. І коли цих людей тисячі, то, звичайно, такі країни, як Литва, такі країни, як Латвія, вони цього тиску не витримують. А паралельно всередині країн відбуваються інформаційні операції, які говорять, що самі винні, що така ситуація виникла, що треба було домовлятися з Путіним, з Лукашенко, але ще не пізно, ще можна домовитися. Розумієте, ось такі принципи використовують.
Пане Юрію, чи наш досвід український, він є корисним для литовців, наприклад? Чи питають у вас певних порад чи радяться із вами колеги із Литви?
Так, наш досвід дуже є важливим для них, оскільки, незважаючи на те, що зовні ніби ситуації досить різні, проти нас відбувалася збройна агресія, в Україну одразу заходили групи озброєних терористів російських, диверсійно-розвідувальні групи, які одразу виконували бойові завдання, тут нібито мирні. Але, якщо ми пригадаємо, як прикривалися ці озброєні групи, ми пригадаємо цих жіночок з іконами, які йшли перед російськими окупантами, за спин яких потім по наших хлопцях, от, зокрема по бійцях 95-ї десантної бригади, якою я служив, просто відкривали вогонь на ураження, то ми побачимо, що в Литві відбуваються досить схожі картини, коли попереду групи чоловіків іде жінка з крапельницею на такій натримачі такому, і нібито картинка для телебачення така, що литовські прикордонники тут зараз будуть чинити насилля над жінкою, яка потребує допомоги, яка там в важкому медичному стані. А хто за спиною цих людей проходить? Скільки серед них може бути підготовлених бойовиків, скільки може бути підготовлених розвідників, диверсантів. Зокрема, я нагадаю, що і громадяни Іраку, і громадяни Сирії, багато з них проходили спеціальну підготовку в військових навчальних закладах Російської Федерації, а ще раніше Радянського Союзу, саме військових. І ось наш досвід того, що відбувається після цього, як починають працювати так звані різні громадські організації, політичні партії, як вони починають виводити людей на вулиці, як починається ситуація, коли нібито, знаєте, під умовною назвою «Услиште Донбас», а насправді просто озброєні люди починають захоплювати державні установи. Ось все це, ось це наступний етап. Ми зараз кричимо до наших латвійських, литовських колег, займіться цим зараз, поки не буде. буде бізнес. Якщо ситуація в Литві, що настільки гостра, оскільки все ж таки Литва є мононаціональною країною, то в Латвії майже 50% населення вважає себе росіянами.
І це насправді вагомий чинник для створення проблем всередині
Звичайно.
країни.
І через це не будуть використовувати, і через це будуть тиснути. Принцип в тому, що ми всі в одному човні. І поки ми не усвідомимо, наші балтійські, наші кавказькі друзі, що тільки створивши єдиний фронт від Балтійського до Каспійського моря, єдиний фронт опору російській агресії, ми зможемо відстояти незалежність і свободу наших країн. Оскільки принципи Росії, вони не тільки щодо України. Це принципи імперської побудови своєї держави. Вони іншого не знають. А отже, просто будуть використовувати будь-яку можливість для того, щоб посилити свій вплив, для того, щоб підкорити сусідів. Тому що це основа, це цементує їхнє перебування у владі. На його команди. Тому поки що ми маємо справу з таким ворогом, який не зупиниться, ніскільки його не годують.
Я нагадую слухачам, що з нами розмовляє директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді і учасник російсько-української війни Юрій Кочевенко. Це програма «Drive Time». Пане Юрію, вже за кілька днів ми в Україні, і українці, і вільні люди всього світу, сподіваємося, відзначатимуть разом із нами 30-ту річницю відновлення української незалежності. І, вочевидь, це виклик для інформаційного простору так само, і різних гібридних форм пропаганди, яка лється з російських медій, і з тих медій, які до них лояльні в Україні і в інших країнах. На що би треба звернути зараз увагу за кілька днів? Я не знаю, чи коректно просити у вас якісь поради, бо ми ж всі розумні і знаємо, як і що треба читати, реагувати. Та все, чи помічаєте ви зараз якусь інтенсивність цієї пропаганди і якісь напрямки конкретні?
Звичайно, ми це ідентифікуємо, оскільки не могла російська пропаганда оминути такий інформаційний привід, оскільки вони розуміють, що ми, звичайно, як держава використовуємо це святкування для підняття нашого національного духу, для нашої національної єдності. І якось, що називається, нам тут і підгадити, і якісь свої цілі, все одно продовжувати досягати своїх цілей, вони це будуть робити. І ключовий наратив, який зараз просувається російською пропагандою і всіма, то кажуть, її ретрансляторами, як там в Україні, в Європі, це не тільки засоби масової інформації, це і там певні категорії так званих експертів, політиків і інше. Це те, що Україна як країна не відбулася. Україна як країна не успішна. Україна як країна – це фейк, і нема нам тут чого нібито святкувати, оскільки це 30 років такого руїни, нещастя і всього іншого. От якщо ви в будь-якого спікера, навіть який говорить українською мовою, чуєте ось ці нотки, ось це означає, що людина свідомо або несвідомо, якщо несвідомо, він просто ідіот, ретранслює меседжі і наративи російської пропаганди. Оскільки для них це як кістка в горлі, тому що вони якраз добре усвідомлюють той факт, що Україна як держава відбулася. І нас можна сильно тріпати, нас можна створювати нам рани, які нам будуть кровоточити, але вбити вони вже не зможуть. Україна як держава відбулася, виросло покоління людей, які вірять в свою країну, які люблять свою країну, які готові її захищати. Ми це довели в 14-му, в 15-му роках, і, звичайно, їх від цього коробить, оскільки їхній імперський наратив про один народ, про велику і неділімую, повністю руйнується самим фактом існування нашої держави. І, звичайно, ми маємо з одного боку бути гордими цим, а з іншого боку розуміти, які загрози навколо нас, і бути мудрими, і, відповідно, не вестися на провокації з одного боку, з іншого боку роз'яснювати тим, хто з чого, можливо, ще не розуміє. Але головне – мати чудовий настрій і відсвяткувати це найважливіше свято нашої держави.
Не знаю, от цьогоріч таке враження, що менше дискусій про парад і про його, власне, наявність, про те, що він буде. І, мабуть, це добре, що ми всередині суспільства не маємо якихось дискусій, хоча час від часу теж зустрічається, мовляв, для чого, техніка для війни, в місті не треба, бо-бо-бо-бо-бо і так далі. З точки зору, власне, пропаганди чи контрпропаганди, військовий парад на честь річниці, так, 30-ї відновлення незалежності, це добре?
Знаєте, я про паради, мені важко бути об'єктивним, тому що я сам учасник військового параду. І для мене це, знаєте, один з найцінніших і найтепліших спогадів і досвідів мого життя. Це було в 2015 році. Я в складі, те, що називається коробка, да, зведеного батальйону високомобільних десантних військ, брав участь в військовому параді на Хрещатику. І ось ця енергетика, яку ми відчули, коли ми пройшли Хрещатиком, ці тисячі очей, вигуків, оплесків, вся ця атмосфера такого справжнього свята, вона досі, коли я згадую, я зараз вам говорю і згадую ці емоції, в мене сльози на очі навертаються, тому що це вже все, це була мить, але вона зі мною на все життя. Тому я завжди кажу, паради потрібні, особливо потрібні паради під час війни, тому що це момент єдності армії і народу. Це момент відчуття, що ми є один у одного, що нам є захищати, є кого захищати і є кому. І хай там хто говорить про якісь незручності, побутові чи ще щось, повірте, спитайте у військових, чи потрібні їм паради, чи їм краще, щоб ця техніка була на війні. На війні зараз є стільки техніки і особового складу, скільки потрібно, їм зараз там непросто, оскільки окупанти, звичайно, в лапках постараються нас привітати з Днем Незалежності, але вони там виконують свою важку роботу саме для того, щоб ми тут могли відсвяткувати, щоб ми могли, в тому числі через тих хлопців, які 24 серпня пройдуть Хрещатиком, подякувати всім захисникам України.
Це був директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко. На все добре, слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.